De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Estamos a luns. Hoxe xa é 18 de maio. Pasou o 17, o Día das Letras Galegas. Iba a decir, pasou casi sin pena nin gloria, verdad? Unha, coincidiu a domingo. Bueno, por tanto, unha xornada que soe ser festiva en Galicia coincidía en domingo. E por outro lado, pois, de forma, pois, claro, moitísimo máis importante, pois, a situación que vivimos por mor desta peste do coronavirus, pois, fixo que todos os actos que se normalmente se celebran, pois, nesa Semana das Letras, neste mes das letras, pois, prácticamente todos, desde logo os actos de masas, os actos públicos, non se poderán celebrar, e salvo, pois, eso, algunhas cousas que se fixeron e que están facendo online, algunhas posibilidades dese tipo, pois o Día das Letras pasou este ano, eso, casi sin pena nin gloria. Estamos xa, por tanto, a 18 de maio. Ai, por certo, agora que andamos todos tan preocupados, normal, por las axudas europeas, para ver como se fai fronte a esta situación, as consecuencias desta pandemia e a crisis económica que sin dúbida trae, Bruxelas alerta de que a metade das axudas públicas aprobadas pola Unión Europea pola crisis do COVID son para salvar a empresas alemanas. A metade das axudas son para salvar a empresas alemanas, advirten dende Bruxelas. A Comisión Europea aprobou ao redor de 120 solicitudes gubernamentais de axudas de Estado. Os ministros da Facenda dos 27 están concedendo casi 2 billóns de euros en contexto de donacións, préstamos e garantías, e só Alemania representa a metade do total, mentras que as empresas en países como España poden contar con moita menos axuda, o que supón un risco de que isto distorsione a competencia no mercado interno e que ralentice, por tanto, a recuperación económica, sinalan dende Bruxelas. En fin, aquí comenzamos esta outra mirada de hoxe, porque nos coincidiu, así nos sorprendeu a noticia xa durante a fin de semana. Queremos tamén rendir desde aquí a homenaxe a Julio Anguita, que morreu despois de pasar unha semana no hospital en estado grave. Finalmente, pois, como digo, morreu. En el diario.es, Pascual Serrano titula unha breve columna como a última lección de Anguita. Vou a lerles dúas cousas sobre Julio Anguita hoxe. Nesta primeira parte, Serrano di que si nestes momentos viñera un extraterrestre a España, ou sinxelamente un estranxeiro que nada coñecese da nosa política e vira as reaccións en medios, redes, mentireiros políticos e ciudadanos diante da morte de Julio Anguita, pensaría no seu liderazgo en algunha organización política de millóns de seguidores. Este novo observador non podría imaginar que cando era líder dunha organización política apenas lle votaron nin o 10% dos ciudadanos, a terceira parte da xente que votaba a Aznar e despois a Rajoy, e que ese, o que agora aplauden a súa coherencia nos periódicos, era machacado e destrozado cada día polos medios cando era coordinador de Izquierda Unida, cualificado de iluminado polos seus adversarios políticos e, non esquezamos, traicionado cada 2 meses por compañeiros da súa propia organización. Calquera que agora teña menos de 30 anos non entenderá como ese político tan admirado, coherente, con un discurso tan incontestable, tiña unha influencia irrelevante no sistema polo cal se decide que políticos nos gobernan. A unánime reacción de aplauso e recoñecemento da clase política, mediática e a ciudadanía diante da morte de Julio Anguita será a última lección que nos terá dado o líder comunista que existe algo miserable en este sistema político ou quizá na natureza humana que logra neutralizar o home que co seu pensamento nos mostra a verdad, a dignidade e a necesidade de levantarnos e que en vida de pouco ou nada lle sirve nas urnas. Hai que recoñecelo e decilo, a decencia de Anguita xenera moitas loas e brillantes obituarios, pero en este país, por cada un que lle hubera votado, 100 facerían, 100 terían o feito a un prevaricador, a un estafador, a un ladrón ou a un criminal. Eso é o que estivo sucedendo dende fai 40 anos. A sociedade española, esa que agora lle aplaude como se todos agora foran seguidores dos seus principios, leva moitos anos matando a Anguita coa nosa hipocresía, coa nosa insolidaridade, co noso nihilismo, a nosa frivolidade e o noso conformismo. O gallá nos despertara tanta sensación de vergoña propia como admiración. A columna que firma en el diario.es, Pascual Serrano. Escollín tamén unha que publica en Contexto, Gloria Elizo, e que titula Sin Prezo, homenaxe a Julio Anguita, un tributo á dignidade de quenes teñen a coraxe de decir non. Gloria Elizo di que agora que basta un clickbait para acusar a realidade de ser mentira, agora que a verdad se mide en bits, visitas únicas, expertos consultados, frases redondas ou poñernos clásicos en quen grita máis alto na tribuna do Congreso, agora, na hora dos feitos alternativos, dos fact-checking de pago, das campañas de descrédito, da xestión de crisis, agora que queremos ver o mar mentres miramos apenas o embigo das nosas neurosis nos cómodos timelines seleccionados polos teus intereses, precisamente agora que xa non hai autoridade que non se monetice no mercado de futuros, donde calquera é importante, liberal, recoñecido, experto, un referente ou simplemente de esquerdas, agora que as fake news falan sobre fake news e o relato é só unha batalla, hoxe que vale todo e nada vale, hoxe que morreu Julio Anguita, quizá haxa que dedicar un momento a falar de dignidade. Tempos estos de ignominia nos que a crueldade do mundo escorre e limpa polo tobogán das grandes axencias de noticias, onde as técnicas de posicionamento web trasladan a corrupción á terceira páxina do buscador de Google e os fascistas de barrio afánanse gritando liberdade. Todo se arranxa, todo se enmascara, todo se confunde, todo se compra, menos o que non ten prezo, menos a dignidade. Alguén dixo que os traballos que ensuxan o alma sempre reciben mellor salario que os que ensuxan o corpo. Pechada na fase cero, deume por pensar na casualidade de ese proceso. En Julio Anguita, en a súa pensión de maestro, en si é antes o diñeiro ou a suciedade. Confinada no meu perfil en Facebook, dou pequenos mordiscos a Magdalena de Prost, que me devolve unha e outra vez a esas imaxes, as promesas que nos constituíron, as mentiras que nos engañaron, os proxectos que nos manteñen vivas. Xa non sei que filósofo dixo que a dignidade era a cualidade das cousas que non tiñan prezo. As imaxes desas persoas que decidiron mancharse as maus, pero non a alma, por facer deste mundo algo mellor, a mirada do general Torrijos no cadro de Gisbert, a fronte alta de Mariana Pineda no cuadro de Vera Calvo, o abrazo dos presos liberados de Genovés, o taxi valeiro de Clement Altri, os labios apretados de Víctor Zadanov, tantas e tantas imaxes anónimas que vin, maos, miradas, sonrisas, personas que, ao marxe de verdades e mentiras, crenzas ou ideoloxías, simplemente decidiron non estar en venda. Lía o outro día a magnífica peza que publicaba este medio na que Marcelo Expósito conversaba con Manuel Borja, director do Museo Reina Sofía, sobre os valores ilustrados na recuperación política de institucións tan rancias como o Parlamento ou os grandes museos, e pensaba que poucas liñas fan falta para reclamar emotiva e sensiblemente o imprescindible da honestidade e do compromiso democrático na recuperación do público. Se o movemento obreiro foi capaz de conquistar os seus dereitos fronte a tantas zanahorias e aínda máis paus, se a tradición liberal republicana progresista e ilustrada se abriu camiño durante os terribles séculos, só foi posible porque existiu unha dignidade exemplarizante que serviu de medida para todas aquelas persoas que recoñeceron a importancia de deixarse convencer, pero non comprar. A importancia inmanente de tratarse a si mesmas como persoas e non como mercadorías, de ser capaces incluso de permanecer erguidas no oprobio dos miserables cando non houbo máis remedio. Agora, precisamente agora que se quere convertir a historia en propaganda, a ciencia en patrocinios, a verdad en merchandising, a sabiduría en un tuit, agora que perdemos tanto sentido crítico, tantos eslabóns da cadea da historia, da dignidade humana, ou mellor, basta con ir ás precarias urxencias dun hospital para recuperar unha imaxe, a abregada redacción dun digital para buscar un brilo nos ollos, a un acosado comité de empresa para subirse a unha táboa de salvación a saber onde estamos, quenes somos, con quen podemos discutir, acordar, negociar, alentar un país mellor, un mundo mellor e un futuro mellor. Políticos, camareros, xornalistas, recepcionistas, abogados, repoñedores, xuíces, enfermeiras, parados, sin papeles, directores de museos. E saber que non todo é igual. E decir que non todo é o mesmo. Que non todo o mundo ten un preto. Que o mundo foi e será unha porquería, ya lo sé. Pero que non é lo mismo ser derecho que traidor. Vender sospeitas que fabricar confianzas. Facer o que se critica ou que se prometeu. Que haberá sempre esperanza para os que queiran seguir sabendo quenes son e seguir sentindo orgullo pola xente que aguanta cando outros se venden, polos que reciben o primeiro disparo, o alento vírico do enfermo ou simplemente a temida carta de despido. Que sempre atoparán a quen se sabe en débeda cos homes e mulleres que aguantaron antes que nós e aos que debemos todo o que nos orgullece como especie. E que o mundo seña, a veces, un pouco mellor. Que sempre haberá alguén como Julio que terá a coraxe de decir non, mentras os demais jalean o traxe novo do emperador, alguén orgulloso de tantos e tantos que durante o seu bravo, breve paso por este planeta errante foron capaces de escoitar, de sentir, de pensar, de xulgar, de actuar, de cambiar de opinión, de acertar, de trabucarse, de mancharse as maos nos grandes momentos e nas pequenas cousas de cada día, con valor, pero sin prezo. Gloria Elizo en contexto, en homenaxe a Julio Anguita, sin prezo. Pois Julio Anguita, que se nos foi, a pesar da idade que tiña, moi, moi pronto, demasiado pronto. E que, desde logo, será unha perda irreparable. Faltaranos, probablemente botaremos moito de menos as súas acertadas reflexións cando busquemos respostas a moitas cousas. Pero como moi ben decía Pascual Serrano, si un extraterrestre ou calquera chegara por aí vira eses recoñecementos a Julio Anguita, diría que pasa aquí. En fin, aquí estamos, aquí comenzamos esta outra mirada de hoxe, que quixemos comenzar con ese tributo tamén a Julio Anguita, ese home íntegro que se nos foi. Estamos, decía, a día 18 de maio, hoxe é luns. Como cada día, queremos comenzar agradecéndolle a todos e a todas que estén aí e que compartan con nós este tempo de radio, que compartan este tempo de Radio Oleiro, esta mirada que lle botamos ao mundo cada día dende aquí, dende esta que é a súa casa. Comenzamos tamén cos saúdos a Paris Ares, que se ocupa, como sempre, dos controis técnicos de Radio Oleiros e que comparte tamén os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, Xosé. Hola a todos. Moi bo día. Tal? Además, dos de verdade. Día fermosísimo.
Despois dunha fin de semana tamén espectacular.
Moi ben,
espectacular aí.
Sí. Estupenda. Bueno, tanto que aquí hubo incluso que pechar praias e todo, non? Bueno, porque a cousa, vamos... A xente, como se soe dicir agora, se veu arriba, non dixo nada,
sí.
Tal, e non, as praias non están todavía para o baño. Estarán, pero ainda non.
Exactamente, hai que... Porque parece que a xente se confunde, ou quere confundir. Se pode pasear pola playa, pode ir a un paseo á playa.
Sí, claro que sí.
Incluso se pode practicar deporte na playa, incluso incluída a natación.
Sí.
Pero
sí,
como práctica deportiva.
Efectivamente.
Non se pode un tumbar á playa, é dicir, utilizar a playa como un elemento recreativo, o que facíamos antes de ir á playa, tumbarnos ao sol, en fin, pasar, meternos na auga, sair, eso non está
que,
permitido.
Que poderase, poderase, pero,
que sí, que,
pero todavía non.
Pero de momento non.
Todavía non.
E ademais, pois non se poden, porque eso tamén probablemente vai a ocurrir cando se abra a temporada de playas, non vai haber esas masificacións
non.
Que antes víamos nas playas, non pode ser.
Non.
Así que mellor que nos vayan mentalizando canto antes mellor.
Sí.
Porque, bueno, senón...
Sí, o que ven, senón vamos mal.
Sí, senón imos mal.
Así que, por certo, non sei, os datos hoxe non nos vin.
Non, de momento non, tampouco non teño...
Se están como retrasando, non, hoxe?
Sí, non sei. Sí,
bueno, a ver si a lo longo do programa pois pues xa se ven, a ver como vai, porque esta semana vai ser moi importante.
Sí.
Esta semana vai ser vital.
Sí, lin por aí cousas que non son moi edificantes, non me gustan demasiado algunhas das cousas que estiven lendo, por exemplo, bueno, pues a raíz desa polémica sobre Madrid, pues, en fin, nos teñen manía, non nos deixan e tal, leía por aí que ao parecer unha das técnicas que se está utilizando por parte de algunhas comunidades autónomas, nomeadamente de Madrid, ao parecer, é que, digamos, cando se fan os datos de cando se poñen os datos de novos contagios, pois poñense uns poucos, digamos, non?
Como uns poucos, sí, non se poñen todos.
Non, ao longo do día vanse añadindo, pero a roda de prensa pola mañá, entonces os datos que quedan reflexados, pois mira, houve 10, por exemplo, non?
Sí.
Ao largo do día son 90.
Pero esos 80 non
claro,
se poñen.
Pero entonces que pasa unha cousa moi curiosa, que ao parecer cando se dan as rodas de prensa e cando se publican os datos, publican os datos de novos contaxiados, e pues aparecen unha cantidade. Ah, pero si o día seguinte ve a estadística e dice, ah, pero o sea, si había 100, había 150, se foron 5 máis, serían 155, pero por que aparecen 200? Pois porque se incorporaron os outros despois, cando xa non se recollen ao aparecer nos medios, é dicir, cando xa non aparecen no titular, non? Bueno, cousas así como moi raras, non?
Sí, pero ao final se van a ver.
Sí, se ven, pero bueno,
se van a ver.
O que pasa que
é unha forma de maquillar no momento, pero
maquillar para que
pero despois vai saber.
Para que no subconsciente da xente, pois diga, ah, pois a cousa non vai tan mal, non?
Sí.
En fin.
Pois moi pendentes, porque desta semana depende a fase 2, non? Non é así?
Sí, moi pendentes. Sí.
E para a vindeira, aí xa vital, porque aí se van a ver se as cousas van xa non van, non? Porque pasan 15 días dende a fase 1 e uff,
sí,
vamos a vivir dúas semanas moi, moi importantes.
Sí, o importante seguir apelando á responsabilidade, seguir apelando á responsabilidade da xente, de todos e cada un, a responsabilidade individual de todos e cada un de nós. Porque esa é a única garantía ou a maior garantía de éxito, non? Que señamos capaces todos e todas de eso, de ser o suficientemente responsables, de autocuidarnos e de cuidar os demais, porque desta maneira pois podemos frenar esta pandemia. E iso vai ser unha responsabilidade colectiva e individual de todos e cada un de nós. Así que se somos todos capaces de facer as cousas ben, a cousa irá indo a mellor.
sin lugar a dudas.
Se nos descuidamos,
nos
relaxamos demasiado,
mal.
Pode haber problemas.
Que se pode facer vida tranquilamente, seguindo unhas pautas mínimas e lógicas, tranquilamente pódese sair, pódese facer de todo e seguir a vida.
Hai que ser conscientes de que as cousas hoxe non son como eran fai tres meses.
Non, para nada. Pero vamos, que se pode seguir vivindo,
claro que sí.
Igual, claro, acostumarse e tal, hasta que cousas mellore, pero vamos, tranquilamente. Pero iso, temos que ter conciencia social, non, de grupo, de colectivo, de especie, ¿no?
Sí, sí.
E iso é complicado.
Bueno, en fin, comezamos. Estamos a 18
sí,
de maio. Hoxe é o día de San Juan I.
Ah, porque depois vengo do 24, se che vin, claro, es do primeiro.
Es
do primeiro, o do 24 de xuño e outro, non?
Claro, claro, outro.
Bueno, que este ano non se sabe ainda, non?
Si, tampouco, si,
está cousa así todo no aire.
Hai demasiadas cousas no aire.
Demasiadas.
Estas que son, bueno, cuestións lúdicas, son importantes, pero hai tamén outras cousas, tamén, en fin, tamén moi importantes,
sí,
máis
sí,
importantes
sí, sí,
que tamén a xección económica.
Pero en fin, yo por eso dicía que vamos a vivir semanas moi determinantes, porque a partir de aí va a depender todo. O sea, vamos a vivir unha, dúas, tres semanas, pero xa digo que van influir moitísimo, non, no que vai vir despois. Por o que dicías, hai moitas cousas no aire, pero tarde, máis tarde ou cedo, hai que tomar decisións e hai que aclaralas. Por lo tanto, estamos vivindo unhas semanas importantísimas.
E aquí con eleccións, hoxe o presidente
sí,
Xunta anuncia a data das eleccións.
12 de xullo, non?
Parece ser que sí,
sí.
Todo indica que sí. A mediodía, hoxe, bueno, a mediodía xa casi estamos, pero hai prevista unha comparecencia de Núñez Feijóo para dar a data das eleccións.
Que bueno, de entrada 12 de xullo, en fin, se todo vai como debe ir, non? Non é así?
Supoñamos.
Exactamente. Pois 18 de maio, San Juan I, San Juan
I, primeiro,
nada que ver co do 24 de xullo,
no.
E Día Internacional dos Museos, hoxe, Día Internacional, que por certo, os museos tamén entran na fase 1, non?
Sí.
Tamén
sí,
podese
sí,
visitar todo isto e tal,
claro,
pero abren tamén. Pois un 18 de maio, ademais, que aconteceu? Pois mira, no 1498, aló por Calcuta, na India, de repente viron aparecer pois un barco que non lles era coñecido e un tipo viña de Portugal, chamábase Vasco da Gama, e nada, abriu unha nova ruta, pero esta das especias de verdade, non? E tal, pois foi un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1804, en París, o Senado de Francia proclamaba emperador a Napoleón Bonaparte. O bonapartismo estaba aí, vamos, a tope. Tamén un día como hoxe, no 1845, o infante Carlos María Isidro de Borbón, que este era irmán de Fernando VII, abdicaba no seu fillo Carlos Luis os seus dereitos á coroa de España. Porque, xa sabes, desto da lei sálica, da pragmática sanción, bueno, de realidade, tal como estaban as cousas, tocaba ya él reinar despois do seu irmán, pero Fernando VII dixo, no, pon unha lei aquí a Zoc, poño aquí a miña filla, e acabouse. Pero iso trouxo consigo, pois iso, rifas familiares que traducíronse, pois, en guerras civís, neste caso, en guerras carlistas, que lle chamaron así. Tamén un día como hoxe, no 1953, Jackie Cochran convertíase na primeira muller que rachaba a barreira do son. Tamén un día como hoxe, no 1963, en Madrid, inaugurábase algo chamado Cidade Deportiva do Real Madrid Clube de Fútbol, no Paseo da Castellana, Madrid. Aí é nada. Non sei que foi de todo iso. Non sei si... Creo que xa non está, non?
Creo que houve aí un cambio de...
Non sei que pasou aí. Aí aconteceu algo...
Humanística aí.
Sí, cousas. Vale. Tamén un día como hoxe, no 1974, como a final do proxecto Smiling Buddha, a India detonou dun xeito exitoso a súa primeira bomba nuclear, converténdose na sexta potencia nuclear do mundo. Tamén un día como hoxe, no 1990, en Bonn, os ministros de finanzas da República Federal Alemana e da República Democrática Alemana, Theo Weigel e Walter Rombers, firmaban o Tratado de Unión Monetaria, Económica e Social entre os dous países alemáns. Estaba nada, xa piques
de producirse a reunificación.
Efectivamente, producirse esa reunificación. Tamén un día como hoxe, no 1991, o norte de Somalia declarou a súa independencia do resto do país e nomeouse, rebautizouse como a República de Somalilandia, aínda que non foi recoñecida internacionalmente, pero de facto está a funcionar como un país absolutamente independente. Cousas que acontecen. E tamén
república
de Somalilandia, está a funcionar,
está por ali en Somalia, claro, ao norte de Somalia,
norte,
creo,
e está a funcionar como un país independente, pero de facto, tal cual. E tamén un día como hoxe, no 1998, na demanda xudicial Estados Unidos contra Microsoft, o Departamento de Xustiza dos Estados Unidos procedía a causa do monopolio contra a empresa Microsoft de Bill Gates, E tamén un día como hoxe, pois foi un día onde naceron grandes persoeiros, como por exemplo o cineasta estadounidense Frank Capra, gañador de 3 Oscars, o crooner estadounidense Perry Como, o modisto español Manuel Pertegaz. Tamén un día como hoxe nacía o papa polaco Juan Pablo II, tamén o batería español da banda de Los Brincos, Fernando Arbex, e o extenista e tamén cantante francés Yannick Noah, que este era das trenciñas do pelo, non sabes, este así que tal, que bueno, era unha época no que o tenis era, como te diría, teña moito glamour, non? Había o tema era ser deseñador ou tenista, non? Aí destacabas aí un montón. E tamén un día como hoxe nos deixaron grandes persoeiros, como o compositor Isaac Albéniz, como a Pichuco, que era Aníbal Troilo, bandoneoista e compositor de tango arxentino, todo un deus aló por eses pagos. Tamén a actriz británica Jill Ireland, que moitos lembraránse dela, porque esta foi muller de Charles Bronson, aquel das películas estes de acción, o xusticero da noite, tal igual. Bueno. E tamén Analia Gadé, tamén un día como xe nos deixaba a nosa ben querida actriz Analia Gadé. Pois, sabes, Xosé, que morea de cousas aconteceron un 18 de maio, o día de San Xoán I.
O día de San Xoán I, efectivamente.
Ah, hoxe podemos saltar, non sei se unha lumeirada pequena ou non che sei, saltar de Ledicia ou de Carraxe, cada un que escolle.
Casa saltarando.
Efectivamente. O caso ir saltando, despois xa veremos.
Imos co tempo, ala.
Imos co tempo, como debemos ir co tempo.
Que
maravilloso.
Bastante ben para esta semana, parece,
Fantástico.
Ainda que pode torcerse, claro, todo cabe. Porque amenazan unhas nevoas por aí que poden ser puñeteras, pero
imos lá. A ver, vamos aló.
Un rayo de sol.
Bueno, pois hoxe sí, un rayo, varios rayos de sol. Hoxe tenemos dominio de altas presións, ceos despexados, con algún intervalo de nubes altas que non van a impedir o paso do sol, e temperaturas que hoxe estarán en lixeiro ascenso. Acadaranse valores nas máximas que elevados para esta época do ano pola tarde. O vento frouxo de dirección variable en xeral será de compoñente norte pola tarde. Mañá, martes, continuaremos con altas presións que bloquean a chegada das borrascas atlánticas e teremos ceos pouco anubrados ou despexados. Pode haber tamén algunhas nubes de tipo alto que non van a impedir o paso do sol, e durante a tarde poderían empezar a entrar brétemas polo litoral atlántico. Temperaturas manteránse sen cambios ou en lixeiro ascenso. De novo, mañá marcaránse valores elevados para esta época do ano, salvo que as néboas nos fagan a puñeta pola tarde. O vento soprará frouxo de dirección variable con réxime de brisas costeiras nas rías baixas. As altas presións vanse a ir retirando o mércores e permitirán a chegada de unha masa de aire algo máis húmida ao litoral, que nos vai deixar ceos pouco anubrados ou despexados no interior, pero brétemas costeiras no litoral. Pola tarde poden medrar nubes de evolución en puntos illados do interior, con temperaturas mínimas que non presentarán grandes cambios e máximas que descenderán no litoral, mentras que continuarán en ascenso no interior. O vento frouxo soprará de compoñente oeste. E para os xoves non se agardan tampouco cambios. Continuaremos con altas presións, con ceos pouco anubrados ou con algunhas nubes de tipo medio e alto, e con temperaturas que xa o xoves sufrirán un lixeiro descenso. o vento soprará flouxo de dirección variable. Pero bueno, para os días seguintes tampouco en principio se ven grandes cambios, parece que imos a continuar con ceos máis, con máis sol que nubes, desde logo non se agardan precipitacións. O único que nos pode facer algo a puñeta son esas néboas.
Bueno, néboas, pero é normal, non? Tamén por estes lares que xa sin néboas de vez en cando non pasa nada.
Bueno, pois eso, que se aparece a néboa, pois eso, pola tarde e tal, pois pode convertir un día de sol e de moita calor, pois xa en refrescalo así de golpe, non? Deixarte así, pois eso, un pouco humedecido.
Ao menos pode arruinar o baño, pero como todavía non está permitido, tampouco pasa nada.
Imos cos titulares da prensa coruñesa, que xa todos os periódicos, agora lle lo conto, pois xa dan a data das eleccións que anunciará dentro de pouco, dentro de pouco tempo, aproximadamente este mediodía, aparecer o presidente da Xunta.
A xeito de zagoveño, a decir lo que xa dixo, o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Pues repaso os titulares da prensa, porque como yo decía, convocatoria de eleccións á vista, a 1:30 está convocado o consello, un consello extraordinario por parte do presidente da Xunta, do seu goberno, e a partir das 2 da tarde comparecerá para decir o que xa din os periódicos galegos a esta hora, que o día 12, o día escollido é o 12 de xullo. Feijóo convocará este mediodía eleccións autonómicas para o 12 de xullo, destaca en titulares La Voz de Galicia. Este diario tamén di que uns 280.000 galegos máis quedarán liberados das franxas horarias. Que se pode facer desde este luns coas novas normas da fase 1? Súmase agora a apertura de comercios de máis de 400 metros, a caza e a pesca. O Executivo Central promete publicar os informes das autonomías cando superen todas a fase 0. E tamén destaca La Voz que os enfermos de COVID-19 chegan agora menos graves aos hospitais. E pregúntase, é máis feble o virus?
E é máis feble? Se sabe ou non se sabe?
Parece que chegan menos graves aos hospitais, pero tamén parece ser que se diagnostica antes e que a xente xa non chega a esa gravidade extrema que pasaba ao principio. A fase 2 dará máis liberdade aos que pasean, titula tamén La Voz, e di que o goberno estima que se poderá retomar a actividade turística a finais de xuño. Así se prepara Galicia para a fase 2, aprendendo a vivir coa incertidume. E as protestas contra o goberno esténdense por Madrid e outras cidades españolas, titula tamén La Voz. Este diario di que Monedero insulta os que participan nas caceroladas contra o goberno nas rúas de Madrid. Non di nada dos insultos que fan os que participan nas caceroladas contra o goberno. Que Escribá garantiza que non baixará as pensións e estuda como prorrogar a prestación para autónomos. Utilizar guantes non ten ningún sentido, é outro dos titulares. Bueno, sobre os guantes pasa un pouco como coas mascarillas, igual, non hai moita polémica.
Hai opinións de todo tipo.
É certo que mal utilizados pois poden ser máis prejudiciales que beneficiosos. Por qué? Pois porque a veces dan unha falsa sensación de seguridade. E se utilizamos guantes, non nos manchamos as más, por entendernos, pero si eses guantes pois levamos a cara tal, pois manchámonos con guantes que manchamos.
Ou se quitan mal, ou esas
entón,
cousas.
Levar guantes significa que tens que lavar as más igualmente.
Sí, o mesmo.
Que si non nos levaran, vale? Pero claro, se dan esa falsa sensación de seguridade, xa non tens que estar lavando nas más porque estás utilizando guantes, pois bueno, ás veces pode ser peor que
o remedio que a enfermedade.
Como suele decir, ¿no? Pasa un pouco co das máscaras tamén, se as andas sacando e poñendo e tocándoas por todas partes, pois ao final en fin. Bueno, máis cousas, destaca La Voz que os pescadores madrugaron para volver a lanzar a cana. Dende hoxe, pesca e caza están permitidos.
Se pode ir os calamares hoxe,
efectivamente, pero hasta hoxe non se podía.
Non se podía.
Houve aí varios, porque a Xunta chegou a autorizar a pesca, pero logo foi desautorizada polo goberno de Madrid. Bueno, houve incluso, creo que alguna persona sancionada estos días na zona de Sada. Despois de que alguén que ao parecer foi requerido xa en varias ocasiones y al final, como persistía no sé, o intento de ir a... Pues creo que a, bueno, se falaba de que acabaran sancionando. Tamén destaca última hora da pandemia no mundo, os 5 millóns de casos de coronavirus a un paso. A maior escalada é a de Brasil. En breve, Brasil podría superar o Reino Unido, que está agora no terceiro lugar.
Curiosamente, países que non lle deron, sí, importancia. Que decía nada, hai que contagiarse todo o mundo e tal igual. Pois aí está o resultado.
Bueno, cambiamos de periódico. París, contanos que di, resúmenos os titulares de La Opinión da Coruña.
Pois, máis do mesmo, agora mesmo, na edición digital, fala de eleccións en Galicia, e o titular é As eleccións en Galicia o 12 de xullo. Uh-huh. Despois, o COVID, máis de 9.200 galegos recuperados, na Coruña baixan a 22 os ingresados, enfermeiros da Coruña agradecen os seus compañeiros o traballo en equipo, as novas normas de desescalada, o goberno ampliará o uso obrigatorio de máscaras en espazos públicos, tamén que Italia abre hoxe comercios, bares e restaurantes e o 3 de xuño as fronteiras, que a reapertura de residencias aprázase e seguirá prohibido viaxar entre provincias, tamén que máis de 3 comercios pecharon cada día en abril a causa da crise pola pandemia. Tamén titula este xornal que o goberno permite hoxe as rebaixas en todo o país, pero evitando aglomeracións. Claro, porque o tema das rebaixas, xa saben que vai sempre implicado rebaixas e aglomeracións. Sí, aglomeracións, claro. A ver como se marida todo isto. Tamén titula La Opinión que familias e grupos de amigos desfrutan do bo tempo da fin de semana, que a policía precinta 5 praias en Oleiros polo aluvión de bañistas, que as bibliotecas da Xunta reabren hoxe as súas portas para o préstamo e a devolución, que o goberno ampliará o uso obrigatorio de máscara máis aló do transporte público, que a Coruña perdeu 113 gardas civis e 151 policías nacionais en 10 anos, tamén que a plantilla do Deportivo inicia esta mañá os adestramentos en grupo con sesións de até 10 xogadores, que 83% dos concellos están adheridos ao plan de medio rural para limpar o monte, personaxes de historia coruñesa imparten hoxe vídeo visitas no día do museo, tamén bueno, un novo saúdo que hai agora, non? Que xa sabes que agora, en vez de, bueno, chocar a man ou darse unha aperta e tal, agora se entrechocan os cóbados.
Sí.
Sí, é un novo saúdo.
Que
tal, fulaniño, tal. Pois iso. Bueno, pois iso. É a nova alternativa os abrazos, besos e apretóns de mans. Entrechocar os cóbados. É o titular. Tamén que os aplausos aos sanitarios despídense con toda a súa intensidade, que máis da metade de empregados públicos traballarán de xeito presencial dende hoxe, que as ITV amplían os seus prazos, estas son as novas datas fixadas polo goberno, porque, bueno, aquí hai cola, sí, aquí, claro, había que pasar de ITV, non se poido, e agora non vexas. Tamén que o teletraballo xa non é unha mellora laboral ou de conciliación, senón unha necesidade, que a Xunta aposta por ir cara a unha transformación digital segura, ética e inclusiva. O difícil futuro do noroeste e as festas de María Pita, o concello mantén no aire, como a maioría de grandes municipios galegos, as festas de agosto, que xa, por certo, foron canceladas, por exemplo, en Ourense. E, por último, que Córdoba ofrece o seu último adeus a Julián Guita con aplausos e vítores. Estas son as novas, estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos en el Ideal Gallego, que destaca que o goberno establecerá a obligatoriedade das máscaras en espazos públicos. Tamén que os casos activos na Coruña volven a cifras da primeira semana de alarma, e que a primeira misa de domingo tras o confinamento celebrase con distancia e sin ritos de paz. A cifra diaria de decesos polo coronavirus cae ata 87, a máis baixa nos últimos 2 meses. Feijóo pedirá a fase 2, pero aposta por intensificar a diferenza entre a zona rural e a cidade, e o goberno permite rebaixas dende este luns en toda España, pero sin aglomeracións. Tamén destaca, pois, unha nova de un accidente entre 3 tractores que se saldou con un varón evacuado en helicóptero en Aranga, que resultou ferido un motorista tras chocar con un coche en Paderne, na Coruña. Di que o Colexio de Abogados da Coruña inicia este luns a normalización da actividade colexial, que o presidente da Xunta pide a Sánchez que cos nenos poidan sair os dous pais. Por último, que foi detido na Coruña un conductor que circulaba a 234 km por hora en autovía. Rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos de seguida, despois do boletín, xa para contarlle os titulares da prensa digital.